Бірінші батл, бірінші кезең. MC Алёша мұнда, тыңда, батыл әділ емес десең, онда сен мені тыңдарын. Жақсы білем шаңырақтың жігіттерін мұндары. Сен оларға сенбесең, онда менің сөзіме сен. Егер сені алдаса, онда мен мұрнымды кесем. Білетін боласың мені, MC Алёшамын бауыр. Үшінші орынды алдым, қарсыластарымды шау. Ал енді менде мақсат барлығына дәлелдеу. Шаңырақтың жеңімпазы маған жоқ ешкімден кетпе. Жігіттерге құрмет жасаған әділ болады бары. Кәнеки тағы мұнда өте қызықты болады бары. Өзіңді лайықты десең жеңіске жетуге досым. 15,000 қаталасқа кәнеке тезірек қосым. Лайықты болсаң сен көтереді биікке. Ал егер айта алмасаң атат сені кейіпте. Осындай дұрыс.